Līvā notiks 34 Latvijas bērnu un jauniešu folkloras svētki. 19. un 20. maijā Līvā notiks 34 bērnu un jauniešu folkloras svētki pulkā M. Pulkā teku 2018. Šogad dziedot, dejojot, musicējot, stāstot stāstus un piedaloties interaktīvās darbnīcās, īpaši tiks izzinātas latviešu kāzu tradīcijas sestdien, 19. maijā PLKST, 11.00 notiks svētku atklāšanas koncerts Visi muni gosti bēja, savukārt PLKST, 16.00 vienlaikus trīs pilsētas vietās notiks pēc folkloras konkursu gada uzvarētāju koncerti Līvānu novada kultūras centrā, Līvānu SV, Miķeļa katoļu baznīcā un Līvānu luterāņu baznīcā. Sestdien svētku dalībnieki piedalīsies arī interaktīvās darbnīcās, kas tiek veidotas sadarbībā ar vietējiem amatameistariem un kāzu tradīciju lietpratējiem 20. maijā PLKST. 10.30 svētku dalībnieki dosies gājienā uz Lagales mākslas un amatniecības centru, kur notiks svētku noslēguma novadu koncerts kā tur bija, tā tur bija cīrulīša kāziņās, katrs novads, apvienojot tā folkloras kopas, sniegs savu programmu koncertā.